GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda oba dükanyna giýjikdirilen gurçukly uwuny geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen ýerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saýlawlar oňa we onuň hökümetine ýeltişikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylmak kararyna geleniňini aýtdy. Men Gyrgyzstanyň taryhynda öz raýatlaryny oýdaçan gaýanly prezident hökmüne talanmak istemeýärini ol aýtdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol belledi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministri hökmüne wezipä saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagynyň bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdu krizise sebäp etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyna we beýleki beýdigünçiliklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük protestleri hökümeti we parlamentiň spikerini işden çetledenden soň Jeenbekow özüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadrlaşandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägine ýerleşýän raketa atyjy bir defga zarby urunlygyny tasdiklady. Baku bu defganyň asuwda raýat sewitlerini nişana almak üçin ulanylanyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki nişanalary urunlygyny boyun aldy. Kavkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Dağlyk Garabağ sewitiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäpkar boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Serhet ýaka sewitlerine basylyp alynan Kalbajar sewitine Ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik defganyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby urunlygyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjana ok atýanlygyny ýa-da asuwda ilatly sebitleri nişana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokurlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çärelerini giýirmek üçin tagallaý edýär. 14-nji oktýabrda çeni tutuş dünýäde 32 millionyň gowrak adama kesel ýokuşdy. 1,1 million töwereg adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwereg adama ýetýär. Italiýa, Çehiýa, Şwetsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtun ahyrlaryna ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgaly gowşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewizioniýasyna adyndan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant sagadyny oglan etdi. Ispaniýanyň demokratik günnugary Katalonia sewitinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny ma'lum etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi eň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwereg hadise tasdik boldy. 33 000-dan gowrak adam öldi. Gollandiýa 1000-deş çäreleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sowdasyna çäklendirme girdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmegi wagtyna täze talaplary girdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen demirgalık Gunwatar Taipa sevitinde olan iki ayrı başka hücumuna 8 Pakistan eskerinin öldürülendiğini aytti. 14. oktyabrda Gunorta Vedirstan etrafının Şaktoy sevitinde uloğları yol yakasında iki bomba basan 8 esker öldü deyip etraf polisi işgari Şafkat Ali ve Antu çeşmeleri azat Evropa azatlık radyosuna aytti. Ali birinci partlamada bir kapitanın ölündüğünü aytti. Beylik Vırharvı Teknika vakanın bolan yerine hovluğunu dören ikinci partlama yine 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen Tehrik-i Taliban hücumların cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Pakistan koşunu Bacaur Taipi etrafında bir hukupsuzluk postunu edilen beyleki bir hücumla bir eskerin öldürülendiğini, yeni bir eskerin yaralananını aytti. Harvların medya kanatı terrorçuların frontun Uvan tarafından odaçanlığını aydıp tweet yazdı. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim Bağdavat öz üstüne almadı.